Yesu ne ediya hiune nale pawe Yerusalem tetuda.
Yudamba kazando susote na teo kanyota.
Chojona ne esoro yo chonea pawe palakle moza sibana na paku Yesu. Pe satana so yuda we eke Yesu tiyada leleo. Eda, nubuwaile. Ele kwe ne ewolo chojona ne esoro yo chonea jolo. Ne pala klemo ze sibana na ekpa Yesu ne eruzibe nisida. Pe baba rozibe hei lidia. Ni yuda tisi. Waile, yuda la klemo ze se ena. Alwato ndo ekpa Yesu ne eruzibe nisida yo. Tana yo, Yesu ne ediya podoko kazando le. Yesu hei wese. Mida no yo, kana mkpao se eruzi mungo indina nisida. Pe brozwe. Ne, pobozi isi, wile yo, mana. Ene se wile yo mana. Pe Yesu hewe se. Manu weiru dokto no nyana kuru moda yo. Enu. Pwe se manze. Ne tomu indunese lo es dena ka temi odobre yo. Pirobi yo. Pe yuda boza ise. Wile yo mana. Ni Yesu chosi ise. Nyaya odo nembo. Yuda le zitindine holo ole. E chang ne ere. Yuda le waile. Pe Yesu hewe se. Mandro me baote kevato. Eso le rama si monzolo miyo. Ne bunebiye kina. Ne eyana. Si miyo mondombeleke ya. Pwaile. Yesu kwa tindini. Esere yo eso. Ne echelewe ne etongzi. Emu ne eto. Bunebi geni mundumno. Podo dindine bitele. Yesu kwa solom ni chara. Esere yo eso. Ne echelewe ne etongzi. Emu ne enyo. Bunebi geni manjalum. Wimbubi beda. Si eso ikbu eya baguwe kimyo. Ne pedengu nebi yo, ne esoru no hau kafam ene ezamo pehe kuda. Waile, Yesu ne ediya, pete esor samtu windu, ne bere bakpa sumungbo yo.